The Turing Horse, Belatar zuzendari hungariarraren azken pelikula zineetara iritsi berri da. Belatarrek hainbat pelikula dituen arren, The Turing Horse da hemengo zinearetetan estrenatzen den lehenengoa. Eta azkena, zuzendariak zinea alde batera uztea erabaki baitu. Nietzscheren bizitzako gertaera txiki bat da pelikularen abia puntua. Filosofoa Turingen zegoela, zaldikotxe gidari bat ikusi zuen animalia joka. Zaldiak ez omen zuen mugitu nahi. Nietzschek zaldia lepotik bezarkatu zuen babestu nahian. Hau gertatu eta gero, filosofoak burua galdu zuen eta bere azken urteak psikiatriko batean eman zituen. Belatar gertaera honetan oinarritu den arren, Nietzsche ez da pelikulan pertsonaia bezala azaltzen. Bere pentsamenduaren arrastoa ordea nabaria da. Argumentuak ezer gutxi dauka. Holzdorfer izeneko zaldiko txegidaria eta bere alaba etxe batean bizi dira edozein herritik urruti. Putzu bat daukate gura ateratzeko, elikagai bakarra patatak dira eta hilzorian dagoen zaldi bat daukate. Etxetik kanpo haize bortitz bat ari da etengabe pertsonaien bizitzan mehatxatzen. Oso pelikula berezia da benetan. Bi ordu terdi inguru irauten du eta pelikula osoan ez daude dozena bat plano sekuentzia baino gehiago. Beraz, tempoak denbora dilatatzen duela dirudi. Irudiei dagokienez, The Turing Horse txuri beltzean da eta argazkitu zenaritza ezin hobea dauka. Zineko pantaila handian ikuste apena merezi duten irudiak dira hauek. Pelikulan musika bakarra dago eta behin eta berriro errepikatzen da pertsonaien sentimendu tragikoa azpimarratuz. Baina pelikularen berezitasun aipagarrienetako bat haizea bera da. Etengabe dago haizea, bai irudietan baita soinuan ere. Nolabait gizakiak hasieratik naturarekin eduki duen erlazio bortitza islatzen du. Ez da ikusteko pelikula erresa, baina nik gogoz gomendatzen dizuet eta hain ezaguna ez den zuzendari honen azken obra ikus dezazuen gonbidatzen zaituztek.